Her vaktiniz hayır, Firdevs Atlık Radyosu'da. Stüdyoda sizinle ben Vagim Mehmetli. Bu saatki haberlerde. Aprilin 18'inde Bakıda sülh naminə tərəfdaşlıq ruhunda Regional Cavab 2009 adlı hərbi təlim məşqləri başlayıb. Son 15 gün ərzində Bakıda ərzaq məhsulları ucuzlaşıb. Tehran məhkəməsi jurnalist Raksana Sabirini 8 il həbs cəzasına məhkum edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Aprelin 18-də Bakıda sülh naminə tərəfdaşlıq ruhunda Regional Cavab 2009 adlı hərbi təlim məşqləri başlanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 26-nədək davam edəcək təlim məşqləri Azərbaycanla NATO arasındakı hazırki əməkdaşlığı tənzimləyən fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çərçivəsində planlaşdırılan tədbirlərə töhfə məqsədi daşıyır. Bakının istehlak bazarında ərzaq məhsullarının qiyməti son 15 gündə orta hesabla 2,5% aşağı düşüb. Ekspertlərin araşdırmasına görə mal əti 6,2%, qoyun əti 12,5%, kərək yağı və makaron isə orta hesabla 8,3% ucuzlaşıb. Digər ərzaq məhsullarının qiyməti isə demək olar ki, dəyişməyib. Mütəxəssislər bunun səbəbini əsasən əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi və idxal olunan məhsulların ucuzlaşması ilə izah edirlər. ABŞ hökuməti Kuba ilə münasibətlərdə yeni mərhələyə başlamaq istəyir. Buna ABŞ prezidenti Barack Obama Latin Amerikası ölkələri liderlərinin Trinidad və Tobago'da keçirilən sammitində deyib, region ölkələrini bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa çağırıb.
Sizə əmin edim ki, biz bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa can atırıq. Münasibətlərimizdə böyük və kiçik tərəfdaş ola bilməz. Bu, qarşılıqlı hörmət, ümumi maraq və dəyərlərə əsaslanan öhdəlik olacaq. Mən münasibətlərimizdə yeni başlanğıc açmaq və mənim hökumətimin sadiq qalacağı yeni öhdəliklər götürmək üçün bura gəlmişəm.
Barack Obama. Barack Obama insan haqlarının müdafiəsi də daxil olmaqla Vaşinqtonun Kuba ilə geniş sahələri əhatə edən məsələləri müzakirə eləməyə hazır olduğunu qeyd edib. Obama bundan əvvəl toplantıda Amerikanın sərt tənqidçilərindən biri olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez-lə əl-ələ görüşüb. Chavez jurnalistlərlə söhbətində Barack Obamanın bu hərəkətini yüksək qiymətləndirib.
Yo, agradezco su gesto.
Mən onun hərəkətini qiymətləndirdim. O yaxınlaşdı və mənə əl uzatdı. Belə bir hərəkəti rədd etmək olmazdı. Fürsətdən istifadə edərək ona dedim ki, 8 il bundan əvvəl Kanadada keçirilən sammitdə boşa əl verərək dedim ki, sizin dostunuz olmaq istəyirəm.
I want to be your friend.
Hugo Chavez. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan ölkələr Tacikistanda hərbi təlim məşqləri keçirir. Təlim məşqlərinə Rusiya, Çin və Orta Asiya ölkələrindən mindən artıq canlı qüvvə, hərbi vertolyotlar, qırıcı təyyarələr və zirehli texnika cəlb olunub. Terrorçuluğa qarşı mübarizə məqsədi ilə keçirilən təlim məşqləri 3 gün çəkəcək. Tehran məhkəməsi İran və Amerikalı jurnalist Roxana Sabirini 8 il azadlıqdan məhrum eləyib. Amerikada doğulmuş 31 yaşlı Sabiri 6 il idi ki, İranda yaşayırdı. O, Amerikadakı Milli İctimai Radioda daxil olmaqla bir neçə media təşkilatının ştatdan kənar müxbiridir. O, ilkin olaraq İranda icazəsiz fəaliyyət göstərməkdə ittiham olunurdu. Sabirinin vəkili apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyəcəyini deyir. Heç bir ölkə İrana hücum eləyə bilməz, bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ordu günü münasibəti ilə keçirilən paradda deyib. O, İran ordusunun regionda sabitliyə zəmanətçi olduğunu deyib. Son zamanlar dünyada İranın nüvə proqramı ətrafında gərginlik yaranıb. Bu yaxınlarda peydə olmuş məlumata görə Benyamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi yeni İsrail hökuməti İranın nüvə obyektlərini bombalaya bilər, belə bir məlumat yayılıb, amma İsrail prezidenti Şimon Peres bu şayəni təksib eləyib və bildirib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin hərbi yolla həlli mövcud deyil. Pakistanda törədilmiş terror aktı nəticəsində əskər və polislər də daxil olmaqla azı 20 adam ölüb, xeyli adamsa yaralanıb. İntiharçı minalanmış maşını hərbi karvana çırpıb. Partlayış ölkənin şimal-qərbində yerləşən Kohat şəhərindəki hərbi məntəqənin yaxınlığında törədilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadır. Vəfa müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş vermiş hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ölkə əhalisinin siyahıya alınmasına başlandı. Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Vəliyev bildirdi ki, məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün olmadığından Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı əvvəlki siyahıya almada olduğu kimi mexaniki olaraq 120 min nəfər qeyd olunacaq. Milli Məclis Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasından bağlı məsələni müzakirə etdi. Əksər parlament üzvləri dedilər ki, sərhədlərin açılması Türkiyə və Azərbaycan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Prezident İlham Əliyev 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının təsdiq edilməsi barədə fərman imzaladı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazi Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr apardı. Aprel ayında artıq ikinci dəfə Azərbaycana gələn Metyu Brazi münaqişənin həlli ilə bağlı nikbin proqnozlar dilə gətirdi. Yerevanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısı keçirildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də bu toplantıda iştirak etdi. Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimov Gəncədə polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanıb 10 gün həbs cəzası aldı. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya işgüzar səfər etdi.
Başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində baş verən hadisələrə nəzər yetirdikdə, heç şübhəsiz ki, əsas diqqət cəlb edən hadisələrdən biri də Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəridir. Və bu səfər ərəfəsində regionda bir sıra məsələlərlə bağlı gərgin müzakirələr getdi ki, onlardan biri də Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı müzakirələr idi ki, nədənsə Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri də elə bu müzakirələrin kontekstində bir sıra təhlilçilər tərəfindən dəyərləndirilməkdədir. Ancaq hələ səfər ərəfəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bildirmişdi ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfərini heç də Türkiyəyə etiraz gestisi kimi başa düşmək lazım deyil. Eyni zamanda prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov da bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfəri hələ bir neçə ay əvvəl planlaşdırılmışdı. Bu səfər ərəfəsində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin də mətbuat konferansı keçirdi Bakıda və o qeyd elədi ki, bu səfərdə daha çox iqtisadi məsələlər müzakirə ediləcək. Əslində, orada müzakirə edilən məsələlərin bir qismi də artıq istimaiyyətə bəllidir. Bütün bunlarla bağlı Kivdə müəyyən açıqlamaları olub. Məlumdur ki, artıq Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, Azərbaycan Bakı-Novorossiyski kəməri vasitəsilə neft nəqlini artırmaq fikrindədir. Bundan başqa qeyd edildi ki, may ayında Azərbaycan qazının Rusiyaya nəqli ilə bağlı yeni bir sazişin imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edim ki, Vladimir Daroxin də mətbuat konferansında bu məsələdən bəhs etmişdi. Eyni zamanda prezidentlərin görüşündə əvvəlki ənənələrə sadiq qalaraq yenə Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən bəhs edildi. Bax, Vəfa müəllim, siz işləyək, sizin bu səfərlə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu səfər elə əvvəlki səfərə bənziyir.
Yəni, səfərə?
Əvvəlki səfər İlham Əliyevin, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin, deməli, Moskvaya səfəri. Nədən sonra gəldi? Gürcüstana hücumdan sonra, deməli, Amerika, ondan sonraki Fransa, Rus, deməli, nümayəndəsindən ayrıca regiona gəlməyə başladılar. Ondan sonra Rusiya öz imkanlarını nümayiş etdirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentini Moskvaya dəvət etdi və tamamilə heç bir mənası olmayan bir bəyanat imzaladı orada. Yəni, bəyanatda deyildi ki, tərəflər məsələni müharibə yolu ilə həll etməyəcək.
Qarabağ bəyannaməsi qəbul edildi,
bəli. Bu bəyannamənin heç bir mənası yoxdur. Ona görə ki, deməli, atəşkəs haqqında müqavilədə, vəsiqədə imzalanıb ki, sülh əldə olunmayana qədər danışıqlar yolu ilə tərəflər atəşkəsi saxlayacaqlar. Ondan sonra dəfələrlə, deməli, Azərbaycanın da prezidenti, Ermənistanın da prezidenti məsələnin sülh yolu ilə həll olunacağına qədər danışıqlar aparacağını bəyan etmişdir. Ona görə bu bəyanata bir ehtiyac yox idi. Amma indiki səfər mən hesab edirəm ki, bunun nə Türkiyə ilə Ermənistanın sərhəd məsələsinə daxili yoxdur, nə də Qarabağ məsələsinin həllinə daxili yoxdur.
Bəs bu səfər daha çox
böhran zamanı mən hesab edirəm ki, Rusiyanın səfiri tamamilə haqlı olaraq deyir ki, əsasən iqtisadi məsələlər, burada müzakirə olunacaqdır. Rusiya böhrandan böyük zərbə alıbdır. Rusiyada Rus radiosunun dediyinə görə, Rus mənbələrinin dediyinə görə, bax, Uralda bütün zavodlar dayanıbdır. Ondan sonraki Xabarovskda təyyarələr uçmur. Sentyabrdan bir çox vilayətlərdə, deməli, xalqın maaşları verilmir. Qiymətlər artıbdır. Pensiyalar aşağıdır. Artması da qiymətlərə çatmayacaq. Rus televizyonunda mən 3-4 gün bundan əvvəl olduqca tanınmış və olduqca samballı Rus politoloqu cənab Areşkinin, deməli, analizinə qulaq astım, təhlillərinə qulaq astım. O dedi ki, o Rusiyanın ərazi bütövlüyündən narahatdır. Çünki Rusiya parçalana bilər. Rusiya ərazi bütövlüyünü təmin etməyə bilər. O bəyan etdi ki, Çeçenistan demək olar ki, tam müstəqilləşibdir, artıq Rusiyaya tabi deyil. Hələlik ki, Rusiya ki, Çeçenistana pul göndərir, deməli, Ramzan Qadirov Rusiya ilə sözdə, deməli, münasibətləri var.
Antiterror kampaniyasında dayandırdı artıq Rusiya.
Bəli, terror kampaniyasında dayandırdı, çünki ehtiyac yoxdur. Çeçenistan, deməli, müstəqil hərəkət edir və özü-özünə nəzarət edir. Dağıstan, məsələn, Rus canişinini qəbul etmədi, rədd etdi. Rusiya Dağıstana prokuror təyin etmək istədi, Dağıstan bunu qəbul etmədi, rədd etdi. Eyni zamanda Dağıstanda, İnguşetiyada, Kabardino-Balkariyada daima qanlı toqquşmalar gedir. Yəni, orada vəziyyət tamamilə qeyri-stabildir. Bilirsinizmi? Ona görə, məsələn, əsas məsələ Rusiya bütün dövlətlərlə birinci məqamda bu böhrandan nə cür çıxma və hansı ölkədən nə mənfəət görmək problemini ön plana çıxarır.
Aydındır. Vəfa müəllim, ancaq mən başa düşə bilmirəm. Rusiya kifayət qədər böyük ölkədir. Deyək ki, Azərbaycan onunla müqayisədə qat-qat balaca ölkədir. Yəni, onu soruşmaq istəyirəm. Bu böhranda Azərbaycanla əməkdaşlıq Rusiyaya nə dərəcədə kömək ola bilər?
Birincisi, Azərbaycanda bolluca qaz var. Rusiyanın bütün marağı qazdadır.
Ancaq Rusiyanın da qazı var da, kifayət qədər.
Amma eyni zamanda bu dəqiqə Qərb Rusiyanı dünyada sülhə təhlükə hesab edir. Baxmayaraq ki, bunu bərkdən, bərkə də demirlər. Çünki Rusiyada küllü miqdarda nüvə başlıqları var və ara sıra Rusiya Qərbi bu nüvə başlıqları ilə hədələyir. Məsələn, günü dünəni birinci kanalda Leontiev çıxış edib və deyib ki, biz nə qədər düşsək, nə qədər geriyə getsək, bizim o nüvə silahımız qalır və ona görə də qərbi dağıda bilərik. Təxminən bu, deməli, məntiqlə qərbi hədələyərək məşhur tanınmış, özü də Kremlə yaxın, onun, deməli, rəyini ifadə edən politoloq Leontiev bunları deyibdir. Yəni, qərb Rusiya qarşı durması davam edir. Qərb Rusiyanın bu böhrandan çıxmasında maraqlı deyil.
Aydındır.
Yəni, Rusiyada rejimin dəyişməsində qərb maraqlıdır. Məsələ bundan ibarət.
Belə başa düşmək olar ki, qərb Rusiya qarşı durmasında Rusiya Azərbaycanla əməkdaşlıqda nələrdəsə istifadə edə bilər, eləmi?
Rusiya çox narahatdır ki, deməli, qərb sözsüz ki, Rusiya ilə müharibə etməyəcəkdir. Lakin qərb Rusiyanın əlini neft-qaz monopoliyasından kəsir və kəsəcəkdir. Rusiya narahatdır ki, Nabuko bugün sabah yola düşəcəkdir, işə başlayacaqdır. Ondan sonra qərbdə çox ciddi surətdə yeni, deməli, mənbələrin tapılması və yeni mütərəqqi yanacaq, deməli, məhsullarının icad edilməsi üzərində böyük iş gedir. Bunun hamısının məqsədi Rusiyanın əlini neftlə qazdan kəsməkdir. Rusiyanın əli bundan kəsiləndən sonra Rusiya Federasiyasını da Sovet İttifaqının taleyi gözləyə bilər. Yəni, Rusiya Federasiyası da Sovet İttifaqı çökən kimi çökə bilər. Bax, o vaxtı Qarabağ məsələsi, Pridnestrovye və Gürcüstandakı problemlər tamamilə həll oluna bilər. Bunu hamı bilir. Qərb də bilir, başqaları da bilir. Ona görə heç kəs gözləmir ki, bu dəqiqə Qarabağ məsələsi ətrafında ciddi müzakirələr gedə bilər.
Bəs bu əməkdaşlıqda Rusiya, deyək ki, Azərbaycandan nələrisə istəyə bilərmi?
Bilirsinizmi, burada Azərbaycanla Rusiya, deməli, iki tərəfli mənfəət əsasında yalnız, deməli, iş birliyi qura bilər. Rusiyanın Azərbaycan prezidentinə təzyiq etməyə heç bir imkanı yoxdur və heç bir rıçağı yoxdur. Ona görə Azərbaycan Rusiya ilə qonşu bir ölkə kimi iki tərəfli mənfəət əsasında əlaqələri axıra qədər davam etdirir.
Ancaq 2 milyondan çox Azərbaycanlı var Rusiyada.
Bunu Rusiya dəvət etməyib və qonaq etməyibdir. 2 milyon Azərbaycanlı orada Rusiyaya xidmət edir və Rusiyanı böhrəndən qutarır. Azərbaycanlılar orada çətin vəziyyətə baxmayaraq pul qazanır və o pulu kirayə tutduğu evlərin sahiblərinə xərcləyir, maaşları olmayan adamlara və eyni zamanda Rusiya da bu pulları xərcləyir. Rusiya əgər o 2 milyonda maraqlı olmasaydı, onların hamısını oradan çıxarardı. Amma maraqlıdır.
Aydın, qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanı elə də təzyiq etmək imkanı yoxdur.
Heç bir imkanı yoxdur.
Ancaq nələr isə istəyə bilər.
Bir dənə imkanı var, bəli. O da Qarabağı, Ermənistanı Azərbaycanın əleyhinə, deməli, müharibə aparmağa, məsələn, sövq etsin. Amma Ermənistan artıq bunda maraqlı deyil. Artıq Ermənistanda qərb yönlü, NATO yönlü tendensiyalar gün-gündən inkişaf edir. Rusiya bundan çox narahatdır. Bu dəqiqə Ermənistana əmr olsa ki, Azərbaycanla müharibəyə başla, Ermənistan bunu rədd edə bilər. Ona görə Rusiya üçün də vəziyyət çox çətindir. Ermənistan da, deməli, Rusiya təsiri altından yavaş-yavaş çıxmaqdadır.
Aydın, təzyiq edə bilmərsə, bəs nələr istəyə bilər Azərbaycandan?
Azərbaycandan çox şey istəyə bilər. Azərbaycan qazını alır, almaq istəyir. Bu barədə hələlik ki, memorandum imzalanıb, hələlik ki, bu müqaviləyə keçir.
Vladimir Daroxin qeyd elədi ki, ola bilsin ki, qazla bağlı yeni bir saziş mayında imzalansın.
Ola bilər, mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycana öz yanacağının, deməli, öz məhsullarının diversifikasiyası olduqca faydalıdır. Məsələn, Bakı Ceyhanı partlatmışdılar, Azərbaycan nefti başqa kanallarda getdi. İran vasitəsilə, ondan sonra Bakı Novorossiysk vasitəsilə və başqa-başqa yollarla. İndi yeni, deməli, vasitə, deməli, Gürcüstan və Ukrayna ilə yeni-yeni, deməli, projələr müzakirə olunur və lap Türkiyənin ərazisindən də keçmədən, məsələn, Qaradənizdən Ukraynaya, ondan sonra oradan da qərb bazarlarına Azərbaycanın nefti qazı gedə bilər. Bu cür projələr müzakirə olunur.
Zəfər müəllim, ola bilərmi ki, Rusiya istəsin ki, Azərbaycandan ki, Nabuko'da tələsmə və yaxud NATO-ya inteqrasiya məsələsində tələsmə?
Yəni, bu tamamilə açıq və aydındır ki, Rusiya bunu istəyir. Amma Azərbaycan da öz milli maraqlarını qoruyaraq, Rusiya deyir ki, biz Qərblə, Amerika ilə əməkdaşlığı heç vaxt kəsməyəcək və kəsə də bilmərik. Rusiya da bunu anlayır, başa düşür. Ona görə Azərbaycandan Rusiya bunu gözləmir. Azərbaycan gözləmir ki, Rusiya Qərblə əməkdaşlığı kəssin. Baxın, görün, bu günlərdə İslam Kərimov Moskvada, deməli, bu MDB-nin sammitində iştirak etməkdən imtina etdi. ODKB-də iştirak etməkdən imtina etdi. Və hesab edir ki, Rusiyanın bu yaratdığı təhlükəsizlik müqaviləsi tamamilə gələcəksizdir. Bunu da açıq bəyan etdi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Rusiya artıq öz təsirini həm Mərkəzi Asiyada, həm Qafqazda get-gedə itirir və bu proses davam edir və güclənəcəkdir.
Fəfə müəllim, Azərbaycanın, yəni Rusiya ilə əməkdaşlıqda gözləntilərinə keçək, deyək ki, mən həftə ərzində bəzi ekspertlərin fikirləri ilə tanış oldum. Yəni, bu səfəri necə dəyərləndirirlər? Bəziləri hesab edir ki, yəni, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan istifadə edib Qarabağ münaqişəsinin həllində bəhrələnməlidir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç cür Rusiya ilə yaxınlaşıb Qarabağ məsələsini həll edə bilməz. Qarabağ məsələsi Rusiyanın strategiyasıdır bu dəqiqə. Qarabağ məsələsi həll olunan kimi Azərbaycan da Ermənistan da birbaşa NATO-ya daxil ola bilər. Bunu deyənlər, politologlar başa düşürmü? Rusiya buna indi imkan verə bilərmi?
Verməzsə.
Heç vaxtı. Rusiya axıra qədər buna müqavimət göstərəcəkdir. Ona görə yeganə variant bundan ibarətdir ki, regionda geostrategiya dəyişir. Bax, bu günlərdə Rusiya sərt surətdə etiraz edib, NATO isə israr edibdir. Gürcüstanda NATO böyük əskəri manövrlar keçirir. Rusiyanın düz gözünün qabağında. Və deyir ki, əgər ruslar narazıdır, buyursunlar, gəlib onlar da iştirak etsinlər bu əskəri manövrlarda. Amerika Rusiyanı NATO-ya dəvət edir, kiçik partnör kimi. Və bu da baş verəcəkdir. Baş verəndən sonra bütün bu münaqişələr həll olunacaq.
Fəfə müəllim, bəs onda Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmadan özü üçün nə də istifadə edə bilər, nə də bəhrələnə bilər?
Azərbaycan yaxınlaşmır Rusiya ilə. Demək olmaz ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşır, Türkiyə ilə yaxınlaşır, Amerika ilə yaxınlaşır. Azərbaycan öz milli maraqlarından çıxış edərək bütün dövlətlərlə ticari, iqtisadi, siyasi və strateji əlaqələri möhkəmləndirir. Bunu bəzi politologlar olduqca belə, nə cür sizə deyim, naif surətdə, sadəlövlüklə yaxınlaşma. Nə yaxınlaşma? Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlət, obri müstəqil dövlətlə nə cür yaxınlaşa bilər?
Yəni, söhbət ondan gedir ki, Vəfa müəllim, mən izahat verim. Yəni, siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, artıq Ermənistanda qərbpərəst mövqeylər artıq özünü göstərməyə başlayıb, ancaq yaxın dövrlərə qədər Ermənistan daha çox Rusiya ilə həmfikir idi.
edib. Belə
görürsünüz, Ermənistan
Azərbaycanın bir növ Ermənistanın əvvəlki mövqeyinə keçidi təhlükəsi ola bilərmi? Söhbət ondan gedir. Deyək ki, artıq Ermənistanda qərblə yaxınlaşma müşahidə edilirsə, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin
güclənməsi. Ermənistan niyə görə qərblə yaxınlaşmaq istəyir? Birincisi, uzun müddət bundan əvvəl bu sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında Ermənistan iştirak edir, NATO proqramında. Bu proqramın nəticəsi də NATO-ya daxil olmaqdır. Rusiyanın bunu dayandırmağa gücü çatmadı, iqtidarı çatmadı. Ermənistan ona görə Rusiyadan qaçıb NATO-ya və Avropaya daxil olmaq istəyir ki, Rusiyanın vəziyyətini və gələcəyini Ermənistan görür və başa düşür. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan rəhbərliyi kordur, bunların hamısını görmür, bilmir ki, Ermənistan qərblə yaxınlaşanda Azərbaycan gedib Rusiya ilə yaxınlaşacaq. Yəni bunu xəstə təxəyyül yalnız təsəvvür edə bilər.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonağı keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadədir. Mən bir qədər əvvəl də Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun fikirləri ilə bağlı sizdən bəzi məsələlərə soruşmuşdum. Novruz Məmmədov eyni zamanda qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycan qarşısında bir tərəfli öhdəlik götürmüşdü ki, deyək ki, sərhədləri açmayacaq. Əgər Türkiyə özü götürdüyü öhdəliklərdən imtina edərsə, onda Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərində dəyişiklik ola bilər. Yeri gəlmişkən gəlin həmin fikirləri ilə Novruz müəllimin öz dilindən eşidək.
Türkiyə ilə qardaşıq, dostuq. Strateji tərəfdaşlıq. Bu ölkələr, bu xalqlar daim bir-biri ilə dost, qardaş olublar, eyni kökə malikdirlər. Amma indiki şəraitdə, əlbəttə müəyyən mənada bu aparılan xarici siyasət kursu doğrudan da əgər Ermənistanla sərhədlər açılarsa və bu zaman indiyə qədər irəli sürülən vədlər, prinsiplər olmazsa, bu münasibətlərimizə şübhəsiz ki, təsir göstərə bilər. Türkiyənin qarşısında bugün ümumiyyətlə Türk dünyası ilə bağlı, elə Azərbaycanla bağlı mənəvi, hüquqi və digər məsuliyyətlər vardır ki, mən düşünürəm onlar nəzərə alınmalıdır. Bu məsələ çox mürəkkəb məsələdir. Məsələni əvvəlcədən biz ortaya qoymamışıq. Özlərinin götürdüyü vədləri, özlərinin ortaya qoyduğu prinsiplərə şübhəsiz ki, onların rəayət etməsi lazımdır. Ümumiyyətlə, heç nədən Azərbaycanı Ermənistana qurban vermək əsaslı deyil, əsaslandırıla bilmir və bunu başa düşmək də mümkün deyil.
Yeri gəlmişkən Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabina Freyzer də bu məsələlər ətrafında bizə müsahibə verib, həmin söhbətdən də burada çox qısa bir parçanı dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Turkey has a strong interest to normalize relations with Armenia.
Regionda sabitlik yaratmaq cəhdlərində Türkiyə tam səmimidir. Çünki bu birbaşa onun maraqlarına cavab verir. Unutmaq lazım deyil ki, bu proses dünən başlamayıb. İki tərəf arasında gedən məsləhətləşmələrin, əgər hesabı İsviçrədə aparılan gizli danışıqlardan başlasa, kifayət qədər uzun tarixi var. Ötən ilin avqustunda Gürcüstanda baş verən müharibədən sonra Türkiyənin bu istiqamətdəki fəallığı daha da artdı. Bu müharibə həm də Ermənistana təsir göstərdi. Gürcüstandan gələn yolların bağlanması onun təcrid vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı və Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına daha çox ehtiyacı yarandı.
Buyurun Vəfa müəllim, sizi eşidirik.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini açması tamamilə qeyri-realdır. Türkiyə bu addımları ataraq Amerikaya və Amerika prezidenti Obamaya nümayiş etdirdi ki, Türkiyə konstruktiv mövqeydədir, Türkiyə sərhədləri açmaq istəyir, lakin qeyri-konstruktiv bunu istəməyən elə Ermənistanın özüdür. Ermənistan Türkiyəyə qarşı soyqırım ittihamlarından əl çəkmir, Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmir, Ararat vadisini deyir Ermənistan ərazisidir, bu Türkiyə ərazisidir. Ondan sonra soyqırımı tanıtdırıb, Türkiyəni üzr istətdirib, Qarsla Ərzurumu Ermənistana deməli almaq. Yəni bu tamamilə belə hərdəm xəyal bir fikirdir, amma Ermənistan bunun üzərində dayanır. Ondan sonra Türkiyə təklif etdi ki, qoyun soyqırım məsələsini Ermənistan və Türkiyə nümayəndə heyətləri müzakirə etsin. Bilmişsən. Nə qərar olsa biz onu tanıyarıq. Ermənistan bundan imtina edir. Türkiyə onda deyir, mən necə bunu tanıya bilərəm? Azərbaycan torpaqları qalsın oyandı. Elə Türkiyənin özünün milli maraqlarına bu uyğun deyil və Türk xalqı, Türk hakimiyyətini bu addımı atmağa qoymaz, amma mən sizə deyim ki, Türk hakimiyyəti də bu addımı atmaq istəmir.
Bəs onda sizcə Azərbaycanda ciddi narahatlıq müşahidə edilirdi bu məsələ ilə bağlı. Onun rahatlığın kökündə nə deyirdi?
Kökündə o dayanmışdı ki, Amerika boyda nəhəng Türkiyəyə təzyiq göstərir ki, Ermənistanla sərhədlərini aç. Türkiyə Amerikaya yox demək əvəzinə Bütün bu manevrları qoydu ortalığa. Azərbaycan bu dəqiqə Ermənistanla sərhədləri aşa bilərmi? Hər hansı bir məmur bunu bəyan etsə də. Bizim 20% torpaq işğal altında ola-ola Ermənistanla sərhəd açmaq olar.
Ancaq Türkiyəninki ərazisi işğal edilməyib. Yəni
Türkiyənin ərazisində iddia var. Türkiyəyə deyirlər ki, siz erməni xalqına qarşı soyqırım törətmişsiniz. Bu cür şəraitdə türk diplomatları və türk biznesmenləri gedib Ermənistanda nə cür çalışsınlar?
Aydın.
Görə Ermənistanın siyasəti dəyişsin ki, onda Türkiyə diplomatları gedib orada səfirlik açsın və Türkiyə biznesi gedib orada işbirliyi deməli qursun.
Vəfa müəllim, bəs Ermənistanın siyasətində dəyişiklikdən bəhs edirsiniz. Dəyişiklik ola bilərmi yaxın vaxtlarda və hansı amillər bunu şərtləndirə bilər?
Yenə də mən deyirəm, yeganə amil deməli Rusiyada hakimiyyətin dəyişməsidir. Rus imperiyasının çökməsidir. Yəni Rusiyada hakimiyyət dəyişərsə, totalitar imperiyaya qayıtmaq ideyasından Rusiya əl çəkərsə, bu dəqiqə Rusiyanın strategiyası əskəri qüvvələrini bərpa edərək yenidən Sovet İttifaqını bərpa etmək, yenidən bütün bu müstəqil dövlətləri Sovet koloniyalarına çevirmək, Rus koloniyalarına çevirmək və Qərbi Amerikaya yumruq göstərmək ki, əgər biz müştərimizə qarışsan, biz sizi nüvə silahı ilə vuracağıq. Bu siyasətdən Rusiya əl çəkməyincə heç bir şey baş verməyəcəkdir. Amma bu proses gedir. Yəni, Rusiyanın dəyişmə prosesi artıq gedir. Artıq Rusiya sübut etdi ki, onun sosialist iqtisadiyyatı çöküb, kapitalist iqtisadiyyatı yaranmayıb, neftə qaza da ümidləri artıq puç olubdur. Yəni, Qərb bu nefti qaza almayacaq. Rusiya monopoliyanı, neftə qaza monopoliyanı təşkil etməkdə fiyaskoya uğruyur.
Qayda bu səfərə, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz bu səfərdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi dəyişiklik gözləmirsiniz.
Xeyr, ola bilsin ki, bütün məsələlərə söhbətdə toxunulacaqdır əvvəlki illərdə olduğu kimi. Medvedev Azərbaycan prezidentinə üzrxahlıq edəcək ki, siz özünüz vəziyyəti bilirsiniz. Yəni, bilirsiniz ki, bizim indi mövqeyimizi dəyişə bilmərik. Ona görə gəlin, bu məsələyə toxunmayaq, yəni Qarabağ məsələsinə, torpaqların işğaldan azad olunma məsələsinə və giləylənəcəkdir ki, artıq Rusiya Ermənistanın nəzarəti itirir. Mənə vaxtı ilə hələ əvvəllər Kazimirov dedi ki, siz çox sadəlöv başa düşürsünüz vəziyyəti, elə bilirsiniz ki, Ermənistan elə həmən Ermənistandır. Ermənistan dəyişib bu dəqiqə Rusiya onlara əmr edə bilməz. Vəziyyət belədir. Ona görə Rusiya faktoru ortalığına çıxandan sonra məsələlərə baxmaq olar. Bəli, bir çox deməli iqtisadi və ticari məsələlərə baxılacaqdır. Rusiya öz xahişlərini deyəcəkdir, NATO ilə yaxınlaşmayın, NATO-ya tez tələsməyin daxil olmağa və s. və s. Bu cür məsələlər olacaq, bunu bilmək lazımdır. Amma eyni zamanda Azərbaycan Nabuko-dan imtina etməyəcək, Azərbaycan həmən o təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olmayacaq, çünki mövqeyimiz aydındır. Ondan sonra artıq bu müqavilədən başqa dövlətlər imtina edir və onu perspektivsiz adlandırır. Azərbaycanı ora cilovlayıb çəkmək mümkün deyil.
Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan, yəni Rusiyanın hər hansı xahişləri olsa da, onu gələcək siyasətində bir o qədər də nəzərə almayacaq.
Ağla batan deməli, əgər təkliflər olsa. Mən sizə yalnız dünəni xatırlatmaq istəyirəm. General Qraçov, Heydər Əliyevin dostu Yevgeni Primakov. Dəfələrlə xahiş eləmişdilər Heydər Əliyevdən ki, gəlin Rusiya ilə əskəri ittifaq bağlayın. Budapeşt sammitində Rusiya çox cəhd elədi ki, Rus əskərlərinə BMT mandatları verilsin ki, onlar Azərbaycan torpaqlarına sülh məramlılar kimi gəlsinlər. Yəni bunların hamısına Heydər Əliyev və bizim qərb müttəfiqlərimiz yox dedilər. Nə olub indi Azərbaycan bu qədər güclənib, bu qədər inkişaf edibdir. Başında da cavan, enerjili prezident dayanıbdır ki, bu prezident indi nə səbəbə görə geri çəkilməlidir? O, Azərbaycanın müstəqil siyasətini böyük enerji ilə davam etdirəcək və inkişaf etdirəcəkdir.
Vəfa müəllim, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Aprelin 21-i və 22-sində Azərbaycanda terrorizmlə mübarizədə dövlət ictimai əməkdaşlıq mövzusunda milli konfrans keçirilməlidir. Həmin gün Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransı da keçirilməlidir. Gələn həftə həmçinin ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona növbəti səfər gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonağımız keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə idi. Vəfa Quluzadə ilə söhbəti isə
mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlığına qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda Rusiyada çalışan azərbaycanlıların ölkəyə göndərdiyi vəsait yarı-bayarı azalıb.
Bu kriz həm maddi, həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən təkcə mənə deyil, bütün Azərbaycandan kənarda işlə məşğul olan iş adamlarına çox böyük təsir edir. Əvvəllər istədiyimiz qədər pul göndərə bilirdikcə, indi krizlə əlaqədar olaraq o yarı faizinə bəlkə də çox aşağı edir.
Də indi elə ki, pul çətin, çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. Də, yaxşı yemir. O qazanında yaxşı yedi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı deyilir. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yedik, çox günlər çox yedik.
Ermənistanda işsiz kişilərin sayı artır. İqtisadçılar sosial gərginlikdən narahatdır.
Bu il böhrana görə gedə bilmədim. Burada iş yoxdur. İndi də getməyi arzulayıram. Çünki buradan ümid yoxdur. Bizi çağırırdılar. Firmada işləyirdik. Hər şey qaydasında idi. Hər ay mütəmadi olaraq $500 göndərirdim.
Regularını 1000 dollar sən qumar oğar gedin.
Bizim ailədə iki tələbə var. Yəqin onlar təhsillərini davam etdirə bilməyəcəklər. Çünki biz pulu ödəyə bilməyəcəyik. Əgər Rusiyada böhran varsa, pul yoxdursa, burada da iş yoxdur. Onlar nəyə güvənib oxuyacaqlar?
Çörək pulu arxasınca Rusiyaya gedən gürcülər geri qayıdır. Gürcüstanda iqtisadiyyat dirçəlib, yoxsa...
Qayrışa səbəb tək böhran deyil. Müharibəyə görə insanlar, məsələn, bizneslərində bağlayıb geri qayıda bilərlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıblar. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin.
Bugün Rusiyaya iş dalınca pənah aparan Qafqazlılardan danışacağıq. İşsizlik problemi Qafqaz ölkələrini birləşdirir. Qafqazda münaqişələr, qaçqın və məcburi köçkün problemi, ətraf mühit, yoxsulluq kimi işsizlik də ortaq problemlərdəndir. Ortaq olan bir də odur ki, bu ölkələrdə işsizlərin sayı bəlli deyil. İşsiz Qafqazlıların isə əsas pənah yeri əzəldən Rusiya olub. Ona görə Rusiya bazarlarında Qafqazlı satıcılara, antikvar ticarətçilərinə rastlaşmaq adi hal idi. Ancaq regionda gedən son hadisələrə görə ya qlobal iqtisadi böhranın Rusiyadan yan keçməməsi bu ölkəyə güzəran dalınca gedən Qafqazlıları pərişan edib. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1,5 milyon azərbaycanlı var. Onların 20% mövsümü işlərlə məşğuldur. Ancaq iqtisadi böhrana görə Rusiyadakı azərbaycanlıların gəlirləri azalıb. Bu da təbiidir ki, gözünü Rusiyadakı qohumlarına dikənləri çətinə salıb. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Rusiyadan Azərbaycana gələn pulların azalması ölkədə sosial vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Həmkarım Durna Səfərli Rusiyada işləyən azərbaycanlıların güzəranından danışacaq.
Mənim şirkətimdə 36 nəfərə yaxın adam işləyirdi. İndi hal-hazırda 9 nəfər adam işləyir. Azərbaycanlılar da var, Belaruslar da var. Yəni hal-hazırda belə deyək, 27 nəfərdən 12 nəfəri hazırda özünə bir iş tapıbdır. Qalanları bu dəqiqədə evdə oldu. Yəni baxmayaq ki, ixtisaslı kadrdılar, belə deyək, savadlı kadrdılar, amma iş problemi yaranıb. Pulsuzluq, həmin iş problemi.
Bunlar Belarusiyada fəaliyyət göstərən Elkabel şirkətində maliyyə böhranının izləridir. Şirkət Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamındır. Onun Belarusiyadakı filialının təsisçisi İbrahim Əhmədov deyir ki, onlar dondurulmuş xəmir məmulatlarının satışını həyata keçirirlər. O bildirir ki, böhran başlayandan bəri Azərbaycana ailəsinə göndərdiyi vəsait 50% azalıb.
Bu krizis həm maddi, həm mənəvi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən təkcə mənə deyil, bütün Azərbaycandan kənarda işlə məşğul olan iş adamlarına çox böyük təsir edir. Çünki əvvəllər istədiyimiz qədər belə deyək, evdəkilərə pul göndərə bilirdikcə, indi krizislə əlaqədar olaraq yarı faizindən bəlkə də çox aşağı idi.
İbrahim Əhmədov deyir ki, indi onların xərcləri çoxalıb. Azərbaycana göndərdiyi pullar bir yana öz fəaliyyətlərində çətinliklərlə üzləşirlər. Buna görə də məhsulların qiymətini qaldırıblar.
Biz də məcburuq ki, öz məhsullarımızın qiymətini qaldıraq.
1000 man, 900,
8 verim də.
Ha, bəl get ha. İndi qoyuz, qanır qadır, indi qoyuz, qanır.
Yaxşı, razıyam.
850 ha.
Dedim razıyam da.
Məhsulların qiyməti qaldıqda isə və belə deyə, əhalinin maaşı yenə də stadiv olaraq əvvəlki kimi qalıbdır. Təbii ki, bizim məhsullar olan tələbat, belə deyə, 70% aşağı inibdir. Əvvəllər müəyyən bir tanaja ümid edirdikdə, indi yarı faizinə də ümid edə bilmirik. Mümkün deyil qaldırmamaq, çünki bizim belə deyək, eksklüziv olaraq satışı təşkil edirik və haradansa mal alırıq. Bu malı alıb başqa bir dövlətdə satanda isə, təbii ki, bizim onun üstünə qoyduğumuz faiz bizim nəinki öz tələbatımızı ödəmir, hətta malın pulunu da geri qaytarılmasına çox çətinlik çəkir.
Elikabel şirkətinin Belarusiyada 45-ə yaxın məntəqəsi var. Ayda təqribən 180 ton məhsul satışı həyata keçirirlər. İbrahim Əhmədov deyir ki, indiki vəziyyəti qaydasına salmaq üçün müəyyən çıxış yolları tapıblar.
Malın dövriyyəsini çoxaldırıq. Bu da nə ilə əlaqədədir? Yeni məntəqələrin, yeni obyektlərin açılması ilə. Yəni, ola bilər ki, biz qazancımız az olsun, ancaq bazarı itirmək, belə deyək, ümumiyyətlə şirkətin bağlanmasına gəlib çıxarılır. Əhatə dairəsini genişləndirir.
Böhran Moskvada Norka şubalarının satışını həyata keçirən İliyev şirkətindən də yan keçməyib. Şirkətin rəhbəri Dəyanət Əhmədov deyir ki, böhran başlayandan 3 mağaza bağlayıblar.
Alıcı var, amma alıcı qabiliyyəti azalıb, həddindən artıq. Harusə bir 30-40% qiymətlər enib aşağı. 7 dənə idi, obyekt indi olub 4 dənə. İşçi ixtisarı da var. Hər mağazada 4 işçi var idi, indi 2 mağaza. 4 işçiyə ehtiyac olursa, indi 2 nəfər işçi ilə kifayətlənirik.
Maliyyə böhranı Azərbaycanda gözünü Rusiyaya dikib çörək gözləyən ailələri də əli qoynunda qoyub. Ziyafət İbrahimova da belələrindəndir.
Mən deyirəm ki, pul çətin, çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. Yaxşı yemirik. O qazanda yaxşı yedi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az gündəri az yedik, çox gündəri çox yedik. Bunun üçün hökumətimizə Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodda fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Beşik zavodun fabrikimiz işə düşsün. Qoy ham işləsin, gitsin zəhmət haqqında alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu da yiyər.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev deyir ki, böhrandan təsirlənən azərbaycanlılar çalışır ki, öz gücünü başqa sahələrə xərcləsin. O deyir ki, Rusiya hökuməti azərbaycanlı iş adamlarını işlə təmin etmək üçün müəyyən addımlar atır.
Azərbaycan iş adamlarına hökumət tərəfindən kolxozlar verilir idarə etməyə, almağa və orada təbii bunlar bizim azərbaycanlıları da cəlb edirlər ki, həm işlə təmin olunsunlar, həm də ki, sözahat artsın. Hal-hazırda Rusiyada kənd təsərrüfatına çox böyük fikir verilir ki, insanların çoxu işsiz qalmasın və o rezervdən istifadə olun. Nizhni Novgorodda, sonra Çuvashiya Respublikasında konkret olaraq bizim azərbaycanlı iş adamları bir neçə kolxoz götürüb, hal-hazırda istehsalata başlayıblar.
İlqar Hacıyev bankların məlumatına istinadən deyir ki, hazırda köçürülən pulların miqdarı xeyli aşağı düşüb, amma Azərbaycana geri dönənlərin sayı o qədər də çox deyil.
Elə siz deyən çox da gələnlər yoxdur. Ancak ben her bir Azerbaycan hemşe azıcıdır. Azerbaycan bugün inşaat, en inşaat etmiş ölçeler sırasında olduğu için orada gelip öz regionlarında işten başkıl olmalı özlerinden arada boşta bilirler.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlüsət Əliyev də hesab edir ki, xarici iş dalınca gedən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə geri qayıtması ehtimal olunmur. Çünki orada yaşam şəraiti daha yaxşıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azərbaycanın fərqli olaraq Ermənistan iqtisadiyyatı transferlərə əsaslanıb. Xarici ölkələrdən gələn bu pul köçürmələri qlobal iqtisadi böhrana görə bir müddətdir azalıb. Bu da təbii ki, əhalinin güzəranına təsirsiz ötüşməyib. Digər tərəfdən xarici ölkələrdə işləməyə gedən ermənilər bu il öz evlərində oturmağa məcbur olublar. Böhran xaricdə iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ermənistanda işsizlik barədə Satinik Vançyan danışıb. Reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış eləyəcək.
Şirak regionunda miqrasiyanın səviyyəsi həmişə ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub. Hətta rəsmi məlumatlarda da bu belədir. Bu regionda hər iki ailədən birinin üzvü xaricdədir. 3-4 kişisi evdən gedən ailələr ya da ailəliklə əsasən də Rusiyaya köçən ailələr var. Bugün isə vəziyyət dəyişib, xarici gedənlər ya artıq gedib ya da əlboş qayıtmağa macal tapıblar. Rəngsəz Aşot Sərkisyanın ailəsi son 7 ildə onun Rusiyadan göndərdiyi pulun hesabına dolanır. Bu il isə o hələ xarici getməyib və gedib getməyəcəyi də bəlli deyil. Aşot xatırlayır ki, keçən ilin bu ayı o artıq ailəsinə 2 dəfə pul göndərmişdi.
Bu
il böhrana görə gedə bilmədim. Burada iş yoxdur. İndi də getməyi arzulayıram. Çünki buradan ümid yoxdur. Bizi çağırırdılar. Firmada işləyirdik. Hər şey qaydasında idi. Hər ay mütəmadi olaraq $500 göndərirdim.
Regularını inkart dolarsan qumar uğar gedin.
Antanik Nimaxanaya indi Aşotun ailəsi ehtiyat pulun hesabına güclə dolanır və gözləyir ki, Aşotu bir də işə nə vaxt çağıracaqlar. Ailə başçısı işləmədiyindən iki tələbənin məsələsi də açıq qalmaqdadır. Aşotun yoldaşı Ruzanna deyir ki, təhsil ödənişinin vaxtı yaxınlaşır ancaq onlar ödəniş etmək iqtidarında deyillər. Bizim ailədə iki tələbə var. Yəqin onlar təhsillərini davam etdirə bilməyəcəklər. Çünki biz pulu ödəyə bilməyəcəyik. Əgər Rusiyada böhran varsa, pul yoxdursa, burada da iş yoxdur. Onlar nəyə güvənib oxuyacaqlar? İşsiz və gəlirsiz qalan ailə faktiki olaraq yoxsulluq astanasındadır. Ruzanın özü də bir neçə dəfə iş tapmağa çalışsa da, səyləri nəticəsiz qalıb.
Mən
cəhd eləmişəm, amma götürməyiblər. İş yeri yoxdur. Onlar 25-30 yaşlı işçi istəyirlər. Bizi yox. İş qabiliyyətli olsaq da bizi heç kim işə almır. İndi heç kim borc vermir. Alsam da borcu sonradan qaytara da bilmərəm. Dostdan, qohumdan, valideynlərdən nə qədər pul almaq olar? Axı, hamı pis vəziyyətdədir. Nə xaricdə işə ümid var, nə də burada. Ermənistanın ikinci şəhəri Gümrüdən xarici ölkələrə işləməyə gedənlərin bir hissəsi artıq işsizlər ordusuna qoşulub. Son aylar yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edənlərin sayı iki dəfə artıb. Mərkəzin rəhbəri Amalia Adamyan. Əgər ötən ilə martında 256 adam saymışdıqsa, bu ilin martında bu göstərici 266-ya çatıb. Bizdə hər zaman işsiz qadınların sayı yuxarı olub. Ötən ilin bu vaxtında da işsiz qadınlar 75% idisə, bugünkü rəqəmlərə görə 60%-dir, yəni 15% azalıb. Ancaq işsiz kişilərin sayı əksinə artıb. Bu onunla əlaqədardır ki, əvvəllər xarici işləməyə gedən kişilər indi ölkədə qalıblar. Gümrük küçələrində xaricdə muzla işləyən adamları axtarıb tapmaq çox asandır. Şəhər sakinləri ilə söhbətdən aydın olur ki, hamının xaricdə işləmək təcrübəsi var.
Mən əvvəlki illər getmişəm. Bu il yox, işə ümid etmirəm. İş heç xaricdə də yoxdur. Yaşayıb baxarıq, Allah rəhimdir. Bu il heç xaricdə də iş yoxdur, bilmirəm. Orada da vəziyyət çox ağırdır. Bu həftənin cümə axşamı yola düşürəm. Bilmirəm, əsas burdan getməkdir. Artıq orada da iş yoxdur.
Maliyyə iqtisadi böhranına görə işsizlərin sayı artan kimi məlum oldu ki, Ermənistan iqtisadiyyatı özəl transferlərə əsaslanıb. Ancaq pul köçürmələri indi kəskin şəkildə azalıb. İqtisadçı Artur Arakelyan deyir ki, iqtisadiyyatı köçürmələrə və idxala əsaslandırmaq normal deyil.
2008-ci ilin məlumatına görə Ermənistana daxil olan köçürmələrin sayı 60% azalıb. Bu da təbii ki, Ermənistandakı vəziyyətə təsirsiz ötüşməyə bilməz. Mən istərdim Ermənistandakı böhranı iki hissəyə ayırım. Birinci, biz qlobal maliyyə böhranından kənarda qala bilmərik. Bunun nəticəsində Ermənistana köçürmələrin sayı azalıb.
İqtisadçı deyir ki, ikincisi, bu böhran özü ilə sosial gərginlik gətirəcək. Özü də o zaman ki, xaricdə yaşayan ermənilərin qayıtması ehtimalı artır. Bəlkə də ilk dəfədir Ermənistanda immiqrasiya təhlükə kimi səslənir. Çünki aydın məsələdir, gələnlər iş tələb eləyəcəklər. Bazar isə bu tələbi ödəmək iqtidarında deyil, bu sosial sarsıntıya gətirəcək. İqtisadçı Artur Arakelyanın sözlərinə görə, yaranmış vəziyyətdə optimist olmaq çətindir. Çünki hamı ilə birlikdə biz də uçuruma yuvarlanırıq.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB VOA RFERL Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Rusiyada çalışanların sayı Azərbaycan kimi Gürcüstanda da mübahisə predmetidir. Rəsmi rəqəmlərlə ekspertlərin qiymətləndirməsində xeyli fərqlər var. Amma son zamanlar Rusiyada çalışan gürcülər kütləvi şəkildə geri qayıdır. Ekspertlər bunun səbəbinin tək qlobal böhran deyil, həm də avqust ayındakı müharibə ilə əlaqələndirir. Rusiyadan qayıdan gürcülər barədə Eka Kevanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Bugün Rusiyada yaşayan gürcülərin dəqiq sayı bəlli deyil. İqtisadi böhran və digər səbəbdən öz vətəninə qayıdan gürcülərin sayı nə qədərdir? Əslində, hazırki vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyin mümkünsüzlüyü Gürcüstan və Rusiya arasında diplomatik əlaqənin kəsilməsi, birbaşa nəqliyyatın olmaması ilə əlaqədardır. Bir neçə dövlət qurumunun əldə edilən məlumata görə, son vaxtlar Rusiyadan Gürcüstana qayıtmaq istəyənlərin sayı artıb. Ancaq iqtisadi məsələlər üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, həmin şəxsləri vətənlərində də yaxşı işini gözləmir. Əslində, heç kim araşdırmayıb ki, gürcülərin qayıtmaq istəyi tək iqtisadi böhranla əlaqədardır ya yox. Ona görə də bu məsələdə hər kəsin özünün şəxsi fikri var. Yeni İqtisadi Məktəbin nümayəndəsi Pataş Şişlidzə gürcülərin kütləvi halda Rusiyadan qayıtmasını geniş miqyaslı böhranla əlaqələndirmir.
Gürcülərin Rusiyadan böhrana görə qayıtmasını təsdiqləmək şişirdilmiş olardı.
Şişlidzə hesab edir ki, miqrasiya prosesinin sürətlənməsi tək böhrana görə deyil, bu həm də avqustdakı müharibədən sonra gərginləşmiş münasibətlərlə əlaqədar ola bilər.
Qayıdışa səbəb tək böhran deyil. Müharibəyə görə insanlar, məsələn, bizneslərini də bağlayıb geri qayıda bilərlər.
Bəs uzun illərdir Rusiyada yaşayıb yaradan, özlərinə şərait quran gürcülər hansı ümidlə ölkələrinə qayıda bilər?
Yeganə əsas o ola bilər ki, həmin şəxslərin ya mənzilləri, ya da kənddə evləri var. Hazırda onlar əlavə xərc çəkmədən yaşaya biləcəklər. Rusiyada yaşayan gürcülərin əksəriyyətinin mənzili yoxdur. Onlar çox böyük kiraya haqqı ödəməlidirlər. Və əgər əlavə qazancları da yoxdursa, onda orada yaşaya bilmirlər. Bu yeganə tutarlı əsasdır.
Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti son aylar ərzində Rusiyadan Gürcüstana qayıdanlar barədə ətraflı məlumat almağa çalışıb. İqtisadi böhrana görə qayıdanları araşdırıb. Məlumat verən yeganə mənbə İsveçə səfirliyi nəzdində Gürcüstanın maraqlarını təmsil edən konsul Zurab Patarazi olub.
Xidmətimizin yardımı ilə biz birinci rübdə 1000 nəfərə kömək etmişik. Təxminən 600 nəqliyyat sənədini rəsmiləşdirmişik. Bununla vətəndaşlarımıza vətənə qayıtmağa kömək etmişik. Hər sənd daha çox adama konsultasiya verilib.
Zura Patarazi deyir ki, Gürcüstana qayıtmaq istəyənlərin öz şəxsi səbəbləri olur. Bu səbəbləri isə heç kim araşdırmayıb. Ancaq elə qisim insanlar var ki, onlar iş yerlərini itirdiyinə görə vətəninə qayıtdığını bildirirlər. Bununla belə Zura Patarazi hesab edir ki, gürcülərin Rusiyadan qayıdışı kütləvi xarakter daşımır.
Bu mərhələdə proqnoz verməyə çətinlik çəkirəm. Ancaq son zamanlar qayıtmaq istəyənlərin sayı xeyli artıb.
Rusiyadan Gürcüstana qayıtmağın mərhələləri və marşrutlarına gəlincə isə Zura Patarazi bunları deyir.
Rusiyadakı gürcülər konsulluğa əsasən nəqliyyat sənədlərinin nizama salınması və çıxış vizası barədə məlumat almaq üçün müraciət edir, daha sonra Gürcüstana yola düşürlər. Marşrutlara gəlincə gürcülərin qayıtmaq üçün istifadə etdikləri ən populyar marşrutlar Bakı, Yerevan, Minsk və Kiyevdir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, Radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azadlıq Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, Radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxaq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.